Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Jesti dana. Uhapšeno sumnjičeni za ubistvo žene i sina u Bosni i Hercegovini. Ukrajina neće priznati američko-ruske razgovore u Saudijskoj Arabiji, kaže predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski.
Mi ne možemo priznati bilo šta, bilo koji sporazum o nama napravljen bez nas.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Zelenski biti uključen u mirovne pregovore. U Parizu sastanak evropskih lidera u Ukrajini. Britanski premijer kaže da je spreman rasporediti trupe u Ukrajinu kako bi proveo mirovni sporazum. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio da novi vjetrovi međunarodne politike daju nadu da se politički napadi na Milorada Dodika konačno moraju zaustaviti. U ovoj emisiji još možete čuti. Kosovo obilježava 17. godišnjicu nezavisnosti. Stižu čestitke svjetskih lidera. Kako se građani Kosova sjećaju tog februara 2008. godine?
Ošpijajone e probašt.
To je naš zajednički dom, tamo gdje svaki član porodice doprinosi razvoju, emancipaciji i obrazovanju, postoji prosperitet.
Oni koji će čitati istoriju Kosova reći će kako brzo, kakav dobar razvoj, kakva promjena. Međutim, za nas koji živimo u ovom periodu postoje problemi.
Odluka vlade Crne Gore kojom se zakup plaža poskupljuje i do 300%, izazvala je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja, grada koji je u ministarstvu apostrofiran kao najveći problem u tom sektoru, resorni ministar Slaven Radulović.
Da se prekine sa hajdučijom na raspolaganju državnom imovinom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredni samit evropskih čelnika koji je u Parizu organizovao francuski predsjednik Emmanuel Macron bavit će se ratom u Ukrajini. Sastanak je organizovao hitno nakon što su američki dužnosnici na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji sugerisali da Evropa neće imati nikakvu ulogu u razgovorima o okončanju sukoba. U međuvremenu američki državni sekretar Mark Rubio stigao je u Saudijsku Arabiju, zemlju domaćina susreta delegacija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, a koji je zakazan za utorak. Iz Rusije je potvrđeno da njihova delegacija dolazi prvenstveno radi obnove ukupnih američko-ruskih odnosa, ali i pregovora o Ukrajini. Pripremila Dženana Halimović.
Najave kako Europa neće imati mjesto za pregovaračkim stolom tokom razgovora o okončanju rata Rusije i Ukrajine, koje je na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji izrekao specijalni izaslanik američkog predsjednika za Ukrajinu, Kit Kellogg, rezultirali su hitnim neformalnim sastankom lidera Evropske unije u Parizu. Mada je Kellogg rekao da Europa neće biti isključena iz procesa donošenja odluka, čak i ako ne bude za stolom, svega dan kasnije francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak u Ukrajini i Evropskoj sigurnosti. Na sastanku je najavljeno i prisustvo generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, a koji prethodno u Briselu ima zakazan susret s Kellogom. Danska će na sastanku predstavljati 5 nordijskih i 3 baltičke zemlje, ali je stav o tome gdje je Evropi mjesto jedinstven, kazao je za Reuters švedski premijer Ulf Kristersson.
Pa postoje jako dobri razlozi da evropske zemlje budu što usklađenije. Čvrsto stojimo iza Ukrajine. Svaki razgovor u Ukrajini mora biti zajedno s Ukrajinom, naravno. A budući da govorimo o sigurnosnoj infrastrukturi u Evropi, evropski glas je također važan.
Nije isključio ni mogućnost slanja trupa po uzoru na najave britanskog premijera Kira Starmera uoči samita da je Velika Britanija spremna dati sigurnosne garancije Ukrajini, uključujući slanje vojnika na teren ako bude potrebno. S druge strane, poljski premijer Donald Tusk u Parizu je kazao kako odbija mogućnost slanja trupa. Na formiranje evropske vojske pozvao je na Minhenskoj konferenciji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je naveo i kako se protivi bilo kakvim pregovorima iz kojih bi Ukrajina bila isključena. Dok zasjedaju evropski čelnici u Saudijsku Arabiju, stigao je američki državni sekretar Mark Rubio, koji bi se s drugim članovima delegacije Sjedinjenih Američkih Država trebao utorak sastati sa ruskom delegacijom na čelu s ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim. Ovaj susret dolazi nakon telefonskog razgovora koji su prošle sedmice imali američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon koga je Trump najavio da će pregovori o okončanju rata u Ukrajini započeti odmah. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov Potvrdio je da Lavrovi delegacije idu za Rijad gdje će se susresti s američkim zvaničnicima, a razgovarat će prvenstveno o obnovi ukupnih američko-ruskih odnosa, prenosi Associated Press. Kada je riječ o ratu u Ukrajini, naveo je da će se raditi i na pripremi mogućih pregovora o ukrajinskom rješenju i organiziranju susreta dvaju predsjednika. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov iz Beograda, gdje boravi u zvaničnoj posjeti, potvrdio je agendu navodeći kako će uz Ukrajinu biti razgovora o situaciji na Bliskom istoku, kao i nekoliko drugih regija svijeta koje su trenutno u ne baš mirnom stanju. Mada nije pozvan i, kako tvrdi, nema planove učestvovati u tim razgovorima, Zelenski je stigao u Ujedinjene Arapske Emirate. Na konferenciji za novinare o pregovorima je kazao:
Ukrajina ne brati me.
Ukrajina neće učestvovati u tome. Ukrajina ništa o njima nije znala. Ukrajina odbacuje sve pregovore bez Ukrajine kao one bez rezultata. I mi ne možemo priznati bilo šta, bilo koji sporazum o nama, napravljen bez nas.
Zelenski tvrdi kako se na Bliskom istoku nalazi na misiji jačanja ekonomskih veza u regiji, da će kasnije otputovati u susjednu Saudijsku Arabiju, također radi razgovora o poslovnim pitanjima. No američki predsjednik Donald Trump naveo je da će ukrajinski predsjednik biti uključen u bilo kakve mirovne pregovore za okončanje rata s Rusijom, a zbog nekih strahova da će Washington zaključiti dogovor s Rusijom koji bi mogao zaobići Kijev i Evropu. Od sastanka u Parizu očekuje se da skicira evropski akcijani plan, ali i da se odluči kako odgovoriti na zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država po najprije slanju trupa stabilizacijskim snagama u slučaju prekida vatre u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je u Moskvi tokom konferencije za novinare sa srpskim ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem da je dogovoreno da se nastavi zajednički rad kako se ne bi dopustila šteta zajedničkim interesima u naftnoj industriji Srbije, koje su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije. Đurić je u dvodnevnoj posjeti Moskvi, koji je pod zapadnim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Određenim snagama na zapadu ne sviđa se naša saradnja i pokušavaju da ometaju naše zajedničko preduzeće, ocenjuje Lavrov posle sastanka sa Đurićem. Sjedinjene Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihod od energetike koriste za rat u Ukrajini. Ruske kompanije Gazprom Njeft i Gazprom u NIS-u imaju većinski paket akcija od 56,15%, dok je u vlasništvu Srbije gotovo trećina vlasničkog udela. Srbija je uz Belorusiju jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Srpski šef diplomatije Marko Đurić rekao je da će se nastaviti razgovori o NIS-u, kao i da će o tome sa ruskim zvaničnicima razgovarati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Smatramo da, dakle, je za nas najvažnije da građani Srbije ne ispaštaju kao posljedica sankcije protiv NIS-a. U tom smislu smo također...
Naftna industrija Srbije uputila je zahtev Odeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za financije OFAC Sjedinjenih Američkih Država za odlaganje sankcija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 6. februara rekao da se još čeka odgovor da primjena sankcija bude odložena dok se ne pronađe rješenje za vlasničke odnose u NIS-u. Đurić je nakon sastanka sa Lavrovom poručio da je Srbija na evropskom putu, ali da će nastaviti odnose sa Rusijom. Srbija zavisi od Rusije u snabdevanju prirodnim gasom, a također računa na Moskvu u podršci protivljenju nezavisnosti Kosova u međunarodnim organizacijama. Srbija je podržala deklaraciju Ujedinjenih nacija o teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali se uprkos pozivima Brisela nije distancirala od zvanične Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban razgovarao je s predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom u Budimpešti o saradnji u oblasti poljoprivrede i energetike. Dodik je na sastanku s Orbanom izjavio da se viđenje odnosa Republike Srpske i Mađarske poklapa skoro u cijelosti. Viktor Orban izjavio je kako novi vjetrovi međunarodne politike daju nadu da se politički napadi na Milorada Dodika konačno moraju zaustaviti. U objavi na društvenoj mreži X, nakon što je u Budimpešti razgovarao s Miloradom Dodikom, koji je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, Orban je rekao da je stav Mađarske uvijek isti. Potrebna nam je stabilnost na Balkanu. Dodikova posjeta se poklapa s dolaskom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga bi, kako je zvanično najavljeno, mađarski predsjednik Tamaš Ujok trebao odlikovati ordenom za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvijezdom. Vučić će jednim od najviših odlikovanja Mađarske biti odlikovan zbog rada na produbljavanju odnosa između Mađarske i Srbije, nakon čega će također razgovarati sa Viktorom Orbanom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uhapšen je Emir Selimović, osumnjičeni da je u noći između 12. i 13. februara ubio suprugu i njihovog 13-godišnjeg sina. Ubistvo se dogodilo u porodičnom stanu Selimovića u Kalesi kod Tuzle na sjeveru Bosne. Policijske snage su nakon dojave, a uz odobrenje kantonalnog tužitelja i suca opštinskog suda, nasilno ušle u stan i zatekle beživotna tijela. Selimović je od tada bio u bjekstvu, a primijećen je na području Banja Lučke regije. Njegovo vozilo je pronađeno kod jezera Drenova kod Prnjavora, a lične stvari kraj jezera Drenova, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo, jer je postojala sumnja i da je izvršio samoubistvo. Govori Momčilo Marić, načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka.
Nakon 4 dana intenzivne potrage u kojoj su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, gdje su pored policijskih službenika Policijske uprave Banja Luka učestvovali policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Uprave za policijsku podršku, Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te helikopterskog servisa Republike Srpske, locirali su navedeno lice na području grada Prnjavora, mjesta Gornja Mravica, isto Liš Slobode. 4 dana lice izbjegavalo policijsku potjeru i lišeno je slobode u mjestu Gornja Mravica u napuštenoj vikendici. Želim ovu priliku da iskoristim i da se zahvalim građanima saradnji koji svo vrijeme sarađivali s policijom i pružali informacije o kretanju lica. Sve informacije od strane građana koje su nam dostavljene su detaljno provjerene i one su na neki način omogućile da navedeno lice lociramo i lišimo slobode.
Govorio je načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka Momčilo Marić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Na današnji dan prije 17 godina Kosovo je proglasilo nezavisnost, iako je tog dana u popodnevnim satima bilo minus 11 stepeni. Ulice Prištine bile su ispunjene hiljadama građana koji su slavili deklaraciju o nezavisnosti Kosova, koja je usvojena u parlamentu Kosova, za koje je glasalo 109 prisutnih poslanika. Kako se građani Kosova sjećaju tog februara 2008. godine, a kako se suočavaju sa današnjim izazovima? Poslušajte u priči Bekima Beslimija, koju je priredio Srđan Janković.
Tog 17. februara 2008. godine zgrade kosovskih institucija, vlade i skupštine bile su pune u iščekivanju vanredne sjednice parlamenta. Ulice Prištine ispunjene hiljadama građana koji su stigli iz svih krajeva zemlje, ali i inostranstva. U 15 sati i 39 minuta čelnici institucija su proglasili Kosovo nezavisnom i suverenom državom, a ispod deklaracije o nezavisnosti potpise su stavili 109 prisutnih poslanika. Unutar zgrade vlade umjetnici zajedno sa političkim liderima pripremili su svečani koncert te noći. Dio te organizacije je bio i kosovski glumac Fatmir Spahiu, sada 43-godišnjak. On se sjeća da je odmah nakon svečanog trenutka proglašenja nezavisnosti otrčao kući u Prištinu da uzme svog sina kada je imao 10 mjeseci. Kaže da je želio da ovekovječi taj trenutak za obje generacije. Spahiu dodaje da su tada očekivanja za razvoj zemlje bila velika, ali prema njegovim riječima nisu u potpunosti ostvarena.
Oni koji će čitati istoriju Kosova reći će kako brzo, kakav dobar razvoj, kakva promjena. Međutim, za nas koji živimo u ovom periodu postoje problemi. Ekonomija je još uvijek na dnu, zdravstvo je katastrofalno, a obrazovni sistem je nezamisliv. Nemamo vidljivih suštinskih napredaka.
Proglašenja nezavisnosti Kosova, šerif Krasnići, sada penzioner, sjeća se da je dočekao na glavnom trgu u Prištini zajedno sa hiljadama drugih građana. Taj trenutak kaže da je čekao cijeli svoj život i tada vjerovao da će Kosovo biti za vrlo kratko vrijeme najpoželjnija zemlja za sve. Međutim, to se nije dogodilo, kaže Krasnići, koji izražava razočarenje političarima.
Nisam zadovoljan iz jednog razloga, imam sina. Prije 15 godina morao sam mu reći uzmi sudbinu u svoje ruke i živi svoj život, jer sam vidio da oni koji su zauzeli stolice ne puštaju ih. Ne možemo se boriti s njima,
kaže šerif za Radio Slobodna Evropa. Za Nazlije Balu, političku aktivistkinju iz Prištine, je najvažnija sloboda i država, te smatra da je u godinama nakon nezavisnosti bilo mnogo pozitivnih promjena.
To je naš zajednički dom, tamo gdje svaki član porodice doprinosi razvoju, emancipaciji i obrazovanju, postoji prosperitet.
Zajedno sa albanskim poslanicima prije 17 godina deklaraciju o nezavisnosti potpisali su i poslanici iz nevećinskih zajednica. Osim 10 poslanika iz srpske zajednice koji su bojkotovali svečanu sjednicu 17. februara 2008. Milijana, pripadnica srpske zajednice koja živi u Gračanici, datum 17. februar kada je proglašena nezavisnost Kosova znači nešto najgore što se moglo dogoditi. Ona tvrdi da se položaj Srba pogoršao tokom posljednjih 17 godina, navodeći ukidanje srpskog dinara iz upotrebe i zatvaranje srpskih institucija koje su funkcionisale pod sistemom Srbije na Kosovu.
Sve se promijenilo na gore i ništa na bolje. Prije svega, nemamo gdje podići novac u dinarima iz budžeta Srbije. Idemo u Srbiju, sami plaćamo put i sami se snalazimo. Život ovdje je užasan.
Ismail Ramović iz Prizrena, pripadnik bošnjačke zajednice, kaže da je današnje Kosovo u nekim aspektima ono što je zamišljao prije 17 godina, ali ne u svim. On podsjeća da bošnjačka zajednica ima zagarantovan obrazovni sistem od predškolskog do univerzitetskog nivoa, kao i da je zastupljena u državnim institucijama prema zakonu.
Sve to daje šansu i priliku bošnjačkoj zajednici da se afirmiše unutar kosovskog društva.
Tokom 17 godina nezavisnosti zemlja je uspjela da postane članica više međunarodnih organizacija kao što su Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska i Svjetska fudbalska federacija, ali nije članica UNESCO-a, Interpola i Savjeta Europe. Danas je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kosovo priznaje oko 117 zemalja svijeta, ali ne i dvije zemlje u regionu, Srbija i Bosna i Hercegovina, niti 5 zemalja Evropske unije, Grčka, Španija, Kipar, Slovačka i Rumunija. Sa 1,6 miliona stanovnika Kosovo ima stopu nezaposlenosti od oko 10%, znatno nižu nego prije 17 godina kada je bila preko 47%. Ekonomski rast ostaje ispod 5%, dok je prosječna plata u zemlji oko 570 eura. Za Radio Slobodna Evropa priredio Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Mještani Kaknja zabrinuti su za sigurnost svojih domova zbog blizine kamenoloma njihovim kućama. Predstavnici Hidrogradnje u stečaju, koja je vlasnik kamenoloma i koja vrši iskopavanje za potrebe Kakanske cementare, kažu da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju o odobrenju ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona. Prije 15 godina građani su imali isti problem, žalili su se i tužili Hidrogradnju za oštećenje na kućama, te dobili tužbe i nalog za isplatu štete. Ali pošto je Hidrogradnja u stečaju, ne mogu naplatiti dok se ne proda. Miniranje je tada obustavljeno, a sada je Hidrogradnja dobila novu dozvolu kojom se uvodi novi termin miniranje na rastresanje. Međutim, mještani tvrde da se ne radi ni o kakvom rastresanju, nego o eksplozijama koji su im oštetile kuće, te izazvale strah i nelagodu. Tema Šejle Ibrahimović.
Građani Kaknja već decenijama imaju problem sa kamenolomom Greben. Sada je, kažu, eskalirao. Miniranja im oštećuju kuće i izazivaju strah. Kamenolom se i dalje širi. Došao je na svega nekoliko metara od kuća i boje se za svoju sigurnost. Jedan od njih je i Enes Muflizović.
Ovo je ljepota naša bila cijelu Kaknja, a ne oni su je uništili. Jednom u mene kuća ispisala, eno je, baš se vidi odavde da je ispisala sva. Unutra zidovi su ispisali.
I kuća Jakuba Ljubovića je popucala kada su počela miniranja.
Istrčavamo iz kuća, psujemo,
ne znamo više šta da radimo.
Izvođač radova i vlasnik kamenoloma je Hidrogradnja, firma u stečaju, a koncesionar kakanjska cementara Heidelberg Materials. Ovdje se kamen kopa već 35 godina. Prije skoro 20 godina, zbog istog razloga, prejakog miniranja, građani su se obraćali inspekciji, organizirali proteste i podizali tužbe zbog nastalih šteta na kućama. Tužbe su dobili, a miniranje je privremeno obustavljeno. Fazlagić Zijad, stečajni upravnik Hidrogradnje.
I priznao sam im 100% tu štetu. Znači, nemam ja tu, mimo zakonske rješenja, nikakvih
Da, ali nisu naplatili što štetu.
Dakle, ne mogu naplatiti dok ja ne prodam firmu.
Federalna inspekcija je 2006. naredila Hidrogradnji da otkloni nedostatke i nepravilnosti te da nastavi eksploataciju kamena hidrauličnim bagerom. Tada se, objašnjava stečajni upravnik Hidrogradnje, miniralo na odbacivanje. Koristilo se mnogo više eksploziva, što je izazivalo i veće vibracije tla i ugrožavalo stanovnike. 15 godina miniranje je obustavljeno, a potom je 2020. Hidrogradnji izdata nova dozvola, ovaj put za miniranje na rastresanje sa dozvoljenim vibracijama do 4 mm u sekundi, što je u skladu sa zakonskim propisima, naglašava stečajni upravnik.
Nama je odobreno miniranje na rastresanje zato jer smo smanjili i količinu eksploziva, zato je naše mjerenje 1,1, 1, dakle 0,950, zato je tako blago.
Azem Husika, jedan od građana, kaže da su se obraćali na sve relevantne adrese, od policije, općinske inspekcije, kantonalne inspekcije, do skupštine i resornog ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona. Neki su odgovorili da nisu nadležni, a oni koji jesu kažu da je sve po zakonu i u skladu sa odobrenjem za miniranje na rastresanje.
Sad ga zovu rastresanje, međutim nama je sasvim svejedno, nama se kuće rastresaju.
Objašnjenje iz Hidrogradnje da su vršili mjerenja na lokaciji i da vibracije tla prilikom miniranja nisu ni 1/3 od dozvoljenih, Azem i Jakub prihvataju s nevjericom.
Iskreno ja ne vjerujem u rezultate mjerenja, jer miniranje i mjerenje izvodi ista firma, tako da meni to ništa ne predstavlja dok se ne izvrše mjerenja na našim objektima.
Ja sam vama pokazao mjesto gdje su stavili instrumenat, gdje je mahovina 5 cenat. Eto šta radi i kako mjeri u skladu sa zakonom.
Za rad kamenoloma nije potrebna okolišna dozvola, rečeno nam je iz općine Kakanj, već nadležno ministarstvo izdaje rješenje za rad i preporučuje mjere za zaštitu okoline. U ovom slučaju to je Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona koje je izdalo dozvolu za miniranje na rastresanje. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit RSE, ali jesu na poslaničko pitanje u kantonalnoj skupštini u decembru 2024.
Ministarstvo je izdalo rješenje 2020. godine kojim se Hidrogradnji odobrava izvođenje radova na osnovu dopunskog rudarskog projekta, nastavak eksploatacije laporovitog krečnjaka.
Međutim, ovaj nastavak eksploatacije odnosi se na projekat iz 2007. godine, a u kojem je odobreno izvođenje radova na kamenolomu Greben uz korištenje hidrauličnog bagera. Građani su zbunjeni, bespomoćni, a problem je evidentan, kaže Azem, kojim je kuća tek renovirana također oštećena. Kaže da bi štetu i zaboravio, ali traume koje je proživljavaju svi, a pogotovo djeca, ne može zanemariti.
Prije možda 2 mjeseca otprilike bio sam na poslu, kćerka me zove, kad sam se javio, to je Vriska, ona sama kod kuće, 9 godina ima, i govori: babo, sva se kuća trese, ona je pobjegla iz kuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Šejla Ibrahimović.
Zbog drastično većih cijena zakupa plaža i privremenih objekata u zoni morskog dobra, Albanski forum će do kraja mjeseca preispitati učešće u vladi Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Nik Đelošaj, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja. Odluka vlade, kojom se zakup poskupljuje i do 300%, izazvala je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja, grada koji je u ministarstvu apostrofiran kao najveći problem u tom sektoru. Jasna Vukićević.
Tender za zakup crnogorskih plaža i privremenih objekata u zoni morskog dobra sa trostruko većim cijenama izazvao je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja i ocjenjuju ga kao najveći ekonomski udar na grad. Džavid Hodžić iz Udruženja vlasnika plaža Ulcinj navodi primjer poskupljenja sa kojim se suočavaju.
Primjerene plaže koja je recimo prošle godine imala zakup sa PDV-om nekih 41.033 eura, sada bi po novoj početnoj cijeni trebao da plati nekih 113.860 eura sa PDV-om.
Resorni ministar Slaven Radunović je tender za zakup plaže i privremenih objekata najavio uz optužbe da se u tom sektoru hajdučijom odlučuje o državnoj imovini.
Da se prekine sa hajdučijom u raspolaganju državnom imovinom i da se obezbidi apsolutna transparentnost kad su u pitanju zakupi i davanje uopšte državnih resursa pod zakup, da se obezbijedi da ova država ne diskriminiše nikoga i da ne postoje ljudi kojima može da bude sve i drugi kojima ne može da bude ništa. Naime, svi ste svjedoci da ljudi koji sebe nazivaju stari zakupci doživljavaju ugovore koje su imali vezano za plaže ili privremene objekte kao da su to ugovori sa njihovim precima i da im je to od nekoga ostalo.
Kao najveći problem Radunović je naveo Ulcinj, najjužniju primorsku opštinu gdje su plaćani duplo manji zakupi od postojeće kvadrature. Iz udruženja zakupaca plaža kažu da je do razlike u kvadraturi došlo zbog različitog obračuna širine plaže. Džavid Hodžić.
Iz razloga toga što je ranije, recimo na jednoj plaži koja je imala 10.800 recimo kvadrata, obračunata širina plaže negdje oko 48 metara. Međutim, sada je mjereno na nekoj prosječnoj širini od 76 metara i tu se pojavljuje ta razlika koju ministar vjerojatno ne poznaje, nego mu je neko krivo objasnio, da se radi o većoj kvadraturi, a da smo mi manje plaćali nego što je bilo potrebno. U stvari ovdje se radi o širini zahvata koja nije isto obračunata ranije i koja nije isto obračunata sad.
U vladi nisu svi bili saglasni sa odlukom o poskupljenju zakupa, a u Privrednoj komori i zajednici opština smatraju da sa dosadašnjim zakupcima treba zaključiti anekse postojećih ugovora, jer bi inače bila dovedena u pitanje ljetnja turistička sezona. Sukob oko novog tendera za zakup morskog dobra je otkrio i da je ministar Radunović protiv zakona koji su inicirale primorske opštine, a kojim bi se trebala obala vratiti pod njihovu ingerenciju, kako je bilo do 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Godinu dana nakon smrti Alekseja Navalnog u ruskom zatvoru njegovi prijatelji obilježavaju godišnjicu prisjećajući se hrabrosti i snage kritičara Kremlja. Navalni je ostao iza rešetaka do smrti u zatvoru 2024. Pripremila Una Čilić.
Godinu dana nakon smrti Alekseja Navalnog u ruskom zatvoru prijateljima poput Bjorna Lebera i dalje je teško govoriti o gubitku glasnog kritičara Kremlja. Primjećujem suze u vašim očima.
Da, malo.
Kao sportski trener, Leber je upoznao Navalnog 2020. godine, kada je Navalni stigao u Njemačku na oporavak od skoro smrtonosnog trovanja u Rusiji. Njemački ljekari kažu da je Navalni otrovan nervnim agensom tipa Novičok.
Radili smo osnovne vježbe poput sklekova. Problem je bio u tome što mu je lijeva polovina tijela jednostavno izgubila koordinaciju. Tresao se i mislim da je uspijevao napraviti 3-4 skleka. Gledajući ga kako trči, bilo je jasno da mu se lijeva noga vuče.
Kao najglasniji ruski opozicionar, Navalni je proveo godine kritikujući vladavinu Vladimira Putina i u pokušaju da razotkrije korupciju u Rusiji. Optužio je Putina da je naručio njegovo trovanje, što je Kreml negirao. Nakon što je izašao iz medicinski izazvane kome, Navalni se polako počeo oporavljati, prisjeća se Bjorn.
Rekao mi je da se dugo bavi sportom. Trčanje mu je pomoglo u jačanju kardiovaskularnog sistema i mislim da ga je to stvarno spasilo.
Leber i Navalni uskoro su postali prijatelji. Uprkos riziku, Navalni je bio odlučan u oporavku kao i u tome da se vrati u Rusiju kako bi nastavio borbu protiv Putinovog režima.
Volio je boks, imali smo par sparinga, imao je stvarno snažan udarac.
U januaru 2021. godine Navalni je odletio za Moskvu gdje je bio uhapšen odmah po sjetanju na osnovu optužbi za koje je rekao da su politički motivisane. Prije nego što je napustio Njemačku, fotograf Jens Koch fotografisao je Navalnog u svom studiju.
Jednostavno je zračio tom snagom, pa ga je bilo lako snimiti. Bio je nevjerovatno dobro raspoložen i pun života.
Aleksej Navalni ostao iza rešetaka sve do smrti u Arktičkom zatvoru nakon godina progona i procesa Kremlja.
Da, bio je harizmatičan čovjek, zato ga se režim i plašio.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Elšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.